Efirde Ozodlik radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-sentyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Angren shahrida byudjet idoralari ishchilari paxtaga jo'natilishini kuzatgan huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov mahalla qo'm shikoyati bilan qisqa muddatga ushlandi.
Со словами, это наше богатство, богатство нашей страны, да, он бил меня по лицу вот этими бумажками, вы понимаете, это ситуация какая?
18-sentyabr kuni Quyichirchiq tumaniga borgan O'zbekistonlik huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ham qisqa muddatga hibs qilindi. Bo'stonliq tumanida rasmiylar paxta terimchilarini issiq ovqat bilan ta'minlash bahonasida dala hovlilarini kiraga beruvchi shaxslardan yordam puli undirmoqda. Yunonistonning Lesbos orolida 30 nafarga yaqin muhojir g'oyib bo'ldi. Bu davlatga ochiq dengizdan o'tayotib issiz ketgan yoki halok bo'lganlar soni bir necha yuzga yetdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga majburiy mehnat va tanni sevishni nishonasimi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshittirishi bugungi dasturda.
Ma'muriy mexanizmlar orqali o'sha paxtani yig'ib terib olish va bu orqali imkon qadar ijtimoiy vaziyatni yumshoqroq ushlashga harakat bor.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyati Angren shahrida byudjet idoralari ishchilarining paxtaga jo'natilishini kuzatgan huquqbon Dmitriy Tixonov militsiya xodimlari tomonidan tahqirlanganini iddao qildi. Dmitriy Tixonovga ko'ra, u 20-sentyabr kuni mahalla qo'm shikoyati bilan qo'lga olingan. Huquqbon Angren shahar ichki ishlar boshqarmasida 5 soat ushlab turilgani va u yerda militsiya xodimlari unga kuch qo'llaganini iddao qildi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi bu iddaoga izoh bermadi. Dmitriy Tixonovning aytishicha, unga nisbatan konkret ayblov qo'yilmagan, ammo undan tortib olingan video kamera qaytarilmagan. Paxta milliy boylik deb ko'rilgan O'zbekistonda ommaviy yig'im terim kampaniyasini yoritishga har qanday urinish o'ta salbiy qarshilanadi. Toshkent markazida joylashgan Winham Tashkent sobiq Dedeman mehmonxonasi yonidagi ko'p qavatli biznes markazidagi yong'inga gaz payvandlash ishlari sabab bo'lgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shanba kuni bayonot chiqardi. Vazirlik saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, gaz payvandlash ishlari payti yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagan. Juma oqshomida biznes markaziga o't ketgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan video tasvirlarda yong'in binoning deyarli barcha qavatlarini qoplab olganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi navbatchisi Ozodlik bilan suhbatda yong'inda hech kimga shikast yetmagani va hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, bir yosh yigit yengil jarohat olgan. Avstriya politsiyasining aytishicha, mamlakatga 19-sentyabr kuni 11 mingdan ziyod va 20-sentyabr kuni 4700 nafar odam Vengriya chegarasi orqali kirgan. Avstriya Qizil Xoch tashkiloti ulardan 2000 nafari Germaniyaga yetib borganini aytadi. Minglab muhojirlar va qochqinlar bir necha kundan buyon Yevropaning janubi-sharqiy chegarasida qolib ketgandi. Vengriya o'z hududidan o'tib ketishga izin bergach, ular Avstriyaga kira boshladi. Yana minglab muhojirlarning Serbiya hududida qolgani xabar qilinadi. 20-sentyabrda esa Yunonistonda parlament saylovlari boshlandi. Konservativ Yangi demokratiya partiyasi va Yunoniston sobiq vaziri Alexis Tsipras boshchiligidagi so'l qanot Syriza partiyasi ovoz berish jarayonida deyarli barobar borishmoqda. Tsipras greklar jangari parlamentni saylashi va islohotning yangi davri boshlanishini aytdi. 41 yoshar Tsipras Yevropa Ittifoqining Yunonistonga bergan qarzlari yuzasidan kreditorlar bilan 7 oy davom etgan izchil muzokaralar ortidan avgust oyida iste'foga chiqqandi. Yangi demokratiya lideri 61 yashar Vangelis Meymarkes 19-sentyabr kuni bizda sinovlar uchun o'rin qolmadi deb aytgan. Aytib o'tish kerak, Vangelis Meymarkes Yunonistondagi yangi demokratiya lideri hisoblanadi. Bu partiya, demak, konservativ qarashlar bilan Gretsiyada o'z o'zining kuchli mavqeiga ega. Kuzatuvchilar ko'ra, saylovchilarning 10% ga yaqini qaysi partiyaga ovoz berish masalasida uzil-kesil qarorga kelmagani uchun saylovda kimning g'alaba qozonishi aniq emas. Ichki ishlar vazirligi dastlabki natijalarni mahalliy vaqt bilan soat 20 da e'lon qilishi kutilmoqda. Yana muhojirlarga oid bir xabar, Yunonistonning Lesbos orolida 30 nafarga yaqin muhojir g'oyib bo'ldi. Shunday qilib, Yunonistonda ochiq dengizga qayiqlarda chiqib, ishsiz ketgan yoki halok bo'lganlar adadi bir necha yuztaga yetdi. Grek dengiz qutqaruvchilariga ko'ra, 20 nafar odam vertolyotda qutqarib olingan, ammo omon qolganlar qayiqda yana 26 nafar odam bo'lganini aytadi. 19-sentyabr kuni Turkiyadan Yunonistonga o'tish uchun qilingan yana bir urinishda 5 yashar suriyalik qizaloq halok bo'lgandi. Qayiqda qizaloq bilan birga bo'lgan 12 nafar inson taqdiri hanuz noma'lum qolmoqda. Shu yil boshidan buyon jangzada Suriya, Afg'oniston va Iroqdan minglab muhojirlar Turkiya orqali Yunonistonning Lesbos oroliga qayiqlarda o'tgan. Yunoniston hukumatining ma'lum qilishicha, shu yil boshidan buyon 300 ming muhojir mamlakat orqali Lesbos oroliga kelib, u yerdan Sharqiy Yevropa hududiga o'tib ketgan. So'nggi manzil esa muhojirlar uchun doimo G'arbiy Yevropa davlatlari, xususan Skandinav davlatlari, Germaniya va Avstriya hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida rasmiylar paxta terimchilarini issiq ovqat bilan ta'minlash vaji bilan dala hovlilarini kiraga beruvchi shaxslardan yordam puli undirmoqda. Bu haqda Ozodlikka tumanining Xo'jakent qishlog'ida yashovchilar ma'lum qildi. Tog'li Bo'stonliq tumani aholisi asosan bog'dorchilik va sayyohlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib keladi. O'zbekistonliklar orasida 2-chi Shvetsariya nomini olgan tumanda o'nlab dam olish oromgohi va mehmonxonalar faoliyat ko'rsatadi. Demak, Xo'jakentliklar murojaati bilan hamkasbim Sirojiddin Islom shug'ullandi.
Xo'jakentliklarga ko'ra, ushbu fuqarolar yig'ini rahbariyati dala hovlisi bo'lgan shaxslardan mahallalardan navbat bilan paxta terimiga yuborilayotgan shaxslarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun 50 mingdan 300 ming so'mgacha yordam puli berishni so'rayapti. Mahalla komitetidagilar yozda ijaraga qo'yiladigan dala hovlilardan 50 mingdan 300 minggacha paxtaga pul so'ralmoqda, deb yozadi Ozodlik bilan WhatsApp orqali bog'langan Xo'jakentliklardan biri. Uning ma'lum qilishicha, pul yig'ish tadbiri 10-sentyabrdan boshlangan. Yana bir Xo'jakentlik har bir xonadondan bir kishi navbat bilan paxtaga chiqarilayotganini aytadi. Har bir terimchiga